sorry juga telat.
Oh, udah bisa. Okay.
No, no worries. Tadi aku dan Jennifer, the director
Namanya juga online.
Kita udah sempat bahas nih kenapa this topic is really important.
No worries. Okay. Tadi
banyak dari teman-teman tadi penasaran kenapa sih bahas
director presentasi. Kita udah sempat bahas nih kenapa
this topic is basically important.
Jadi banyak dari teman-teman tadi penasaran kenapa sih bahas SPD. Karena bukannya SP itu agak
Perkenalan dulu kali ya, nama saya Dr. Kevin. Saya seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang sekarang berpraktik di Jakarta. Nah, ini kemarin diundang nih untuk membicarakan mengenai topik STD ya, infeksi menular seksual. Ya, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya-nanya, boleh ya langsung ya. Gitu. Ya, gimana sekarang?
Alrighty, thank you untuk introduction ya. By the way, ini suara
double
nggak sih?
Nggak. Suara saya double nggak?
Nggak kok, suara dokter oke.
Okay. Alrighty, thank you untuk introduction ya. By the way, ini suaraku double nggak sih? Enggak kok, suara dokter oke. Coba
cek. Anyway.
Ya. Yeah.
Oke. Okay. So, yeah.
Ya. Yeah. Jadi kalau kita berbicara tentang penyakit menular seksual, atau kita sebut infeksi menular seksual ya, IMS. Nah, itu biasanya terjadi penularannya dari hubungan seksual, sehingga terjadi infeksi. Gitu. Penularannya dari hubungan seksual itu bisa dari misalnya genital to genital, atau misalnya genital to oral. Nah, terus atau misalnya dari genital to anal. Nah, itu juga bisa terjadi penularan dari hubungan seksual semacam itu. Nah, sebetulnya banyak banget nih penyebab-penyebabnya. Jadi kalau penyebabnya yang kita bicarakan itu pertama ada virus. Virus nanti kita jabarkan ya satu-satu. Nah, kalau virus itu kebanyakan itu terjadi pada yang disebabkan oleh HPV, Human Papilloma Virus, salah satunya. Gitu ya. Kalau Human Papilloma Virus itu HPV, itu yang biasa disebabkan, yang bisa menyebabkan kayak kutil kelamin tuh. Sekarang. Jadi kalau misalnya kutil kelamin ya tubuh kayak daging lebih tuh di daerah kelaminnya, di bibir vaginanya, atau misalnya di dalam, atau misalnya di batang penis, atau di ujung penis, itu juga bisa. Dia biasa gejala-gejalanya gatal, itu yang nomor satu. Gatal. Nah, selain kutil kelamin, dia juga dapat menyebabkan yang kita bilang kanker serviks. Gitu ya. Kalau kanker serviks itu dia jadi high risk, resiko sangat tinggi. Jadi tadi ya, kalau virus itu salah satunya HPV, Human Papilloma Virus, yang bisa menyebabkan kutil kelamin yang resiko rendah. Kalau misalnya HPV yang resiko tinggi, dia bisa menyebabkan kanker pada serviks, mulut rahim. Nah, kalau pada pria dia menyebabkan apa? Dia bisa menyebabkan bisa jadi kanker anus, yang berhubungan seksual melalui anus, atau misalnya di kanker pada penis. Itu juga bisa. Nah, kalau misalnya di serviks, gejalanya seperti apa? Kalau gejalanya itu dia biasa keputihan tuh. Jadi paling sering keputihan. Jadi kalau misalnya seorang wanita gitu ya yang udah pernah berhubungan seksual aktif, nah itu juga harus hati-hati kalau misalnya ada keputihan. Jadi selain disebabkan oleh bakteri atau jamur, itu salah satunya bisa disebabkan oleh virus. Nah, kita lanjut yang virus yang kedua. Bisa disebabkan oleh misalnya herpes. Nah, itu juga bisa. Herpes tipe yang kedua, yaitu yang menyebabkan herpes di daerah alat kelamin. kayak gimana? Sebetulnya sama kayak herpes yang ada di mulut. Jadi kayak dia kayak ada jerawat, luka gitu ya. Bentol, isinya cairan. Dan biasanya nyeri. Gitu ya. Beda tadi kalau misalnya human papilloma virus, tadi kutil dia gatel. Kayak daging. Dia padat. Nah kalau ini dia kayak jerawat. Ini jerawat. Ada sih. Nah gitu. Jadi itu yang tadi virus ada dua. Salah satunya lagi, virus yang ketiga biasa HIV. Itu juga bisa disebabkan oleh berhubungan seksual ya. Tapi HIV itu kan dia juga cuman tidak cuma dari hubungan seksual, bisa melalui darah dan sebagainya. Intinya kalau misalnya virus, ya hati-hati aja. Gitu. Kita lanjut yang ke berikutnya ya, penyebabnya ya. Nah, penyebab berikutnya ada yang kita bilang dari jamur. Itu paling sering tuh pada wanita. Biasanya gatal. Gatal banget. Jadi, biasa keluar tuh keputihan yang kayak tahu. Kayak susu bubuk yang agak sedikit becek gitu ya. Nah, itu tuh biasa keluar seperti itu. Penyebabnya apa? Penyebabnya biasa dari jamur, kebersihannya. Jadi harus dicek tuh. Biasa kalau misalnya jamur, dia kan kalau suasananya lebih lembab gitu ya, kita tutup rapat-rapat, terus lembab, keringetan, nah itu biasa menyebabkan jamur. Atau misalnya pada orang-orang yang obesitas, orang-orang yang agak gemuk. Yang kita tahu ya, kalau misalnya kelamin wanita itu kan dia banyak lipatannya. Beda sama misalnya kelamin pria. Kelamin pria itu dia menjulur keluar gitu ya. Kalau kelamin wanita, bibir vaginanya itu udah merupakan lipatan. Apalagi nanti sampai liang vaginanya masuk ke dalam. Nah itu hati-hati sekali kalau misalnya lipatan, terus kita nggak sering membersihkannya, atau cara membersihkan yang salah, nah itu bisa menyebabkan itu tuh tadi lembab, atau misalnya kita pakai pakaian dalam ya, pakaian dalam wanita yang misalnya dari bahan yang tidak menyerap keringat, sementara aktivitasnya tinggi sekali gitu ya, olahraga, terus jogging, nah itu tuh bisa menyebabkan keringatan lembab di dalam, ya udah akhirnya tumbuh jamur gitu. Yang lainnya apa? Misalnya bakteri tuh. Jadi kalau misalnya seorang wanita dia bisa keputihannya berbau amis, terus berubah warna, nah itu bisa menyebabkan dari ada yang namanya parasit toxoplasma itu juga bisa. Trichomoniasis itu juga bisa, ya. Itu juga bisa disebabkan oleh pola berhubungan seksual yang salah. Gitu. Dia biasanya keluar tuh keputihan-keputihan tapi yang berbusa biasanya. Terus kalau kita lihat di mulut rahimnya itu tuh dia ada bentol-bentol merah. Kayak jerawat lagi gitu, tapi di mulut rahimnya, di cervix. Nah, cara lihatnya gimana? Enggak bisa sembarangan orang tiba-tiba dia mau ngelihat gitu. Terus dia ngengkang depan kaca, terus dia pengen lihat itu enggak bisa. Karena letak mulut rahim atau cervix itu ke dalam. Dari vagina, terus dia ke dalam, sekitar 10 cm, nah itu tuh baru kelihatan tuh mulut rahimnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ke dokter kandungan, biasanya kita ada alat tuh yang namanya spekulum, cocor bebek, dimasukkan ke dalam liang vaginanya, baru kita lihat. Gitu. Dan biasanya ada berbusa, gitu, keputihannya. Gitu.
Okay. Jadi, basically, gitu ya, maksudnya kita
ada lagi yang namanya pernah dengar yang kayak kencing nanah. Itu juga bisa. Jadi kalau misalnya pada pria kan gampang tuh kita lihat ya, kencing nanah. Jadi di ujung penisnya, fotonya ada cairan kental. Biasa warna putih, abu-abu, terus ada kuning. Nah itu gampang tuh dilihatnya. Nah kalau pada wanita, karena vagina itu kan bentuknya kan seperti lorong tuh, masuk ke dalam ya. Nah itu agak susah untuk dideteksi biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya, kita harus cek pasangan juga ya. Jadi kalau misalnya pasangan kita, totonya si prianya itu tuh mempunyai keluhan seperti itu. Misalnya, loh kok tiba-tiba pada saat bangun tidur ada lendir di ujung penisnya. Biasanya pada saat pipis, pada saat buang air kecil, itu si cowok itu pasti merasakan sakit. Gitu, itu yang namanya kencing nanah. Ada juga salah satunya yang kita sebut raja singa. Gitu ya. Nah, itu raja singa itu disebabkan oleh sifilis. Itu beda lagi. Kalau sifilis biasanya dia ada perlukaan, jadi ada luka tuh di area kelaminnya tuh ada luka kayak bopeng lah. gitu. Dan dia ada beberapa fase. Jadi minimal dia ada 3 fase. Fase primer, sekunder, laten sama tersier. Gitu, jadi ada 4 ya. Jadi kalau itu yang pasti sih harus diperiksakan ke dokter. Karena ada salah satu fase itu dia nggak menyebabkan sakit tuh. Jadi cuma kayak luka, tapi dia nggak sakit. Gitu. Jadi yang karena nggak sakit itu ya orang pikir, oh ini cuma mungkin tanda doang nih, gitu ya. Jadi yaudahlah nggak usah periksa. Tapi bahayanya, kalau misalnya dibiarkan terus, dia bisa menyebabkan penyakit di organ yang lain, sampai ke otak pun bisa. Otak, saraf, jantung, itu juga bisa. Dan hati-hati untuk ibu-ibu hamil, itu dapat diturunkan. Jadi kalau misalnya dia lagi hamil, hati-hati nanti bayinya juga bisa kena congenital syphilis namanya.
Gitu. Oke, menarik ya. Jadi sebenarnya dari satu penyakit yang tadinya mungkin ditunda-tunda untuk diperiksa gitu ya.
Iya.
Ternyata kalau misalkan dibiarin aja malah bisa makin parah.
Menarik ya. Jadi sebenarnya dari satu penyakit yang tadinya mungkin ditunda-tunda untuk diperiksa gitu ya. Ternyata kalau misalkan dibiarin aja malah bisa makin parah dan menjulur ke bagian tubuh lain gitu ya, ke organ lain.
Oke.
Nah nanti kita juga bakal membahas nih tentang
gimana sih
caranya tahu kapan kita harus mulai ngecek gitu, kapan kita harus mulai screening. Oke, kalau yang ada yang punya pertanyaan bisa ditulis di komen atau di kolom question ya. Jadi nanti kita bisa jawab di akhir pembahasan acara.
Kan tadi udah dijelasin
tuh gejala sama penyakitnya. Tapi apa aja sih tipe-tipe penyakit AMS?
Jadi kalau misalnya kita ngomong tipe-tipenya, harus dilihat dulu ya penyebabnya itu. Jadi tadi ada yang namanya bakteri, ada yang namanya parasit. Parasit itu yang tadi saya bilang trichomoniasis. Itu tuh juga salah satu tipenya. Kalau misalnya bakteri, tadi bisa jadi dari gonore yang tadi kencing nanah, itu juga bisa. Terus parasit, habis itu ada yang jamur, jamur itu juga bisa. Jamur jadi tuh harus hati-hati ya. Jadi kalau kita ngomong tentang IMS, infeksi menular seksual, itu kalau misalnya kita, si perempuannya ini berobat nih, dia ke dokter. Dok, kok saya ada keluhan gatel-gatel? Nah, itu tuh bisa di-treat juga sama pasangannya. Gitu, pasangannya takutnya dia juga ada gatal juga. Jadi kalau misalnya kita treat si perempuannya, tapi pasangannya nggak kita treat, bisa juga misalnya penyebabnya dari pasangannya gitu ya. Pasangannya nanti akan tektok tuh. Jadi pingpong fenomenon yang kita bilang. Jadi kalau misalnya salah satu yang di-treat, tapi penyebabnya di pasangannya, ya itu nggak akan terjadi penyembuhan gitu.
Jadi harus dua-duanya ya, harus bareng-bareng ya. Oke. Tadi kan kita udah tahu nih ya gejala penyebab tipe penyakitnya apa aja. Kalau untuk screening dan testing IMS,
jadi harus keduanya ya,
bukan sesuatu yang.
Oke. Tadi kan kita udah tahu nih ya gejala penyebab tipe penyakitnya apa aja. Kalau untuk screening dan testing IMS ini kan bukan sesuatu yang udah biasa dibicarakan gitu. Gimana sih kayak mungkin teman-teman di sini ada yang masih bingung gimana sih cara mulai untuk
screeningnya ya?
Atau screening tuh ada apa aja? Nah,
sebetulnya kalau untuk wanita terus, screening itu paling gampang.
Gitu ya.
Jadi kalau misalnya sudah berhubungan seksual secara aktif,
gimana kita ya, tahunya?
Itu kita sarankan untuk di Pap smear.
Yes.
Gitu. Itu nomor satu. Jadi kalau misalnya memang dia udah seorang wanita nih, udah merasa, waduh gue udah aktif nih berhubungan seksual gitu kan, gue udah punya pasangan dan udah aktif berhubungan seksual. Itu harusnya langsung di Pap smear. Ingat ya, itu nomor satu. Terus yang kedua, kalau misalnya memang merasakan gejala, gejala apa sih sebetulnya yang paling sering? Yaitu pertama gatal. Gatal itu udah paling sering. Kedua, itu keputihannya bertambah banyak. Nah, jadi kita harus bisa membedakan nih, keputihan mana yang normal dan yang nggak normal. Gitu ya. Cara bedanya gimana? Paling gampang, karena kalau misalnya keputihan yang normal, itu tuh dia nggak ada keluhan seperti gatal, bau, atau misalnya tambah banyak, atau berubah warna. Gitu, kalau misalnya dia udah berubah warna nih keputihannya, misalnya udah jadi agak kekuningan, atau misalnya warna hijau, nah itu tuh udah harus benar-benar langsung diperiksa. Gitu. Jadi nggak perlu tubuh gatal dulu, nggak perlu tubuh nyeri. Kalau misalnya udah berubah warna, udah periksa. Atau misalnya dia ada bau nih, agak amis gitu ya. Nah itu juga harus langsung cepat diperiksa. Gitu. Karena keputihan yang normal itu tidak menyebabkan gangguan sama sekali. Jadi pada dasarnya seorang wanita itu normal mengalami keputihan. Gitu. Kalau misalnya kenapa? Karena keputihan itu merupakan mekanisme tubuh nih, defense mechanism. Jadi dia mekanisme tubuh untuk melawan si kuman. Kalau misalnya ada kuman masuk, dia kasih keputihan itu supaya barrier gitu. Jadi menghalang supaya kumannya nggak masuk lebih dalam lagi. Gitu.
Oke, okay. Thank you for that. Jadi sebenarnya nggak perlu kayak sampai gatal atau sampai sakit gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kita merasa mungkin aneh atau nggak biasa, gitu.
Oke, okay. Thank you for that. Jadi sebenarnya nggak perlu nunggu kayak sampai gatal atau sampai sakit gitu ya. Yang penting kalau ada sesuatu yang kita merasa mungkin aneh atau nggak biasa gitu, mending langsung dicek aja gitu ya dok ya. Daripada telat. Oke. Nah kalau misalkan udah terlanjur terinfeksi nih dok, mungkin dia nggak tahu.
Kalau misalnya
kita terinfeksi apa?
Tidak merasakan
gatal atau kok ngerasa kayak vaginanya agak baunya tidak seperti biasa gitu. Apa langkah yang harus kita lakukan?
Sekarang udah terbuka banget nih. Pertama media udah terbuka sekali gitu. Cari informasi ya, cari informasi dulu yang terpercaya gitu ya. Jadi jangan asal googling gitu. Karena kalau googling kan kita nggak tahu nih sumbernya benar atau enggak gitu ya. Kalau misalnya ada kayak misalnya acara-acara seperti ini nih, itu juga bisa diikutin gitu. Jadi kalau misalnya ada narasumber gitu ya, itu bisa diikutin. Terus kalau misalnya ada sesi tanya jawab, itu bisa langsung nanya langsung, itu satu. Kedua, kalau misalnya bingung mau kemana, sekarang banyak tuh aplikasi-aplikasi yang kita bisa langsung nanya, tuh dari handphone, kita bisa langsung tanya ke dokter, gitu ya. Ketiga, kalau masih bingung lagi, karena keputihan itu pada wanita, itu bisa ke dokter, atau pada pria ya, kalau misalnya pada pria bisa ke dokter kulit kelamin, gitu ya. Pada wanita juga boleh ke dokter kulit kelamin, spesialis kulit dan kelamin, atau misalnya boleh ke dokter kandungan juga. Jadi kalau misalnya ke dokter obgyn itu juga boleh. Jadi memang ada overlap. Jadi kita memang bisa menangani seperti itu. Cuman kalau pada pria nggak boleh ke dokter obgyn, gitu kan? Karena ada expertnya lagi. Gitu. Itu beda.
Iya, ada expertnya sendiri-sendiri. Oke, oke gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian merasa ada sesuatu yang aneh gitu atau yang nggak biasa di area kelamin kalian, itu nggak apa-apa ya. Sebenarnya nggak usah panik, nggak usah takut. Harus cuman cari aja sumber yang terpercaya atau langsung ke dokter aja.
Ini bagus cara mencegah. Nah, karena mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati.
Spreading the love ya.
Gitu. Karena kalau sekali jadi, ada itu ya itu akan susah. Contohnya misalnya dia ada herpes. Itu tuh virusnya akan tetap ada tuh dalam tubuh dia gitu. Jadi suatu saat dia bisa keluar lagi, bisa bermanifestasi lagi gitu ya. Beberapa tipe virus seperti itu. Gitu. Kalau misalnya jamur juga kan tadi ya mengenai misalnya pola hidup kita, pola pakaian dalamnya gimana, cara ganti pakaian dalamnya seperti apa gitu ya. Nah untuk mencegahnya sebetulnya spreading the love. Jadi not the virus. Jadi kalau misalnya kita udah punya pasangan, setia aja sama pasangan kita gitu ya. Dan diharapkan pasangan kita itu juga setia sama kita gitu ya. Jadi jangan kitanya setia tapi dianya nggak setia. Itu sayang, sangat disayangkan. gitu. Jadi kalau misalnya berhubungan seksual pun gitu ya, itu sebaiknya memakai pengaman. Pengaman seperti apa? Kondom. Itu mengurangi sebetulnya. Tapi harus diingat ya, kondom itu kan dia hanya mengcover bagian batang penisnya gitu. Tapi area sekitarnya itu juga tidak tercover. Kalau misalnya memang ada penyakit-penyakit yang di daerah area sekitar batang penis itu, pada saat berhubungan seksual itu masih bisa menularkan. Gitu ya. Kayak misalnya ada apa? Kayak ada namanya tiriasis pubis, itu tuh namanya kayak kuman gitu ya, tapi kayak kutu gitu, tapi hidupnya di daerah yang berbulu gitu, berambut. Nah, itu juga bisa menyebab pada saat berhubungan seksual dapat tertular. Gitu. Atau misalnya pemakaian kondom yang salah. Karena kan masih banyak tuh masih belum tahu cara memakai kondom yang benar seperti apa gitu ya. Dan kualitasnya dari si kondom itu juga mempengaruhi gitu. Intinya adalah lebih baik mencegah. Jadi kalau misalnya kan kita udah tahu nih cara transmisi, cara penularannya itu melalui hubungan seksual. Jadi kalau kita berhubungan seksual ya harus polanya harus yang sehat gitu. Terus kalau misalnya memang kagak mau tertular sama sekali, ya udah nggak usah berhubungan, gitu kan? Jadi menyatakan cinta itu kan nggak harus melalui dari hubungan seksual sebetulnya, gitu. Dengan kita misalnya kita making love aja kan itu nggak berarti kita cinta sama dia, gitu kan? Nggak berarti love. You don't need love to have sex, gitu kan? Gitu. But you need love to make love, gitu.
Betul.
Nah itu yang penting.
Jadi lebih baik kita mencegah ya daripada kita udah terlanjur.
Iya.
Oke, kita sekarang masuk ke sesi Q&A ya.
Iya.
Jadi lebih baik kita mencegah ya daripada kita udah terlanjur.
Iya. Gitu. Oke. Oke.
Kita sekarang masuk ke sesi Q&A aja.
Penularan herpes. Sebetulnya kalau herpes itu kan dia ada dua tipe ya. Jadi ada herpes yang di daerah mulut sama herpes yang di daerah kelamin di bawah gitu. Cara pencegahannya ya pertama pasti harus pola hubungan seksualnya tadi tuh gitu ya, pola hubungan seksualnya juga harus benar gitu. Kalau misalnya dia ada herpes di mulut terus melakukan hubungan seksualnya melalui oral genital, ya nanti si pasangannya juga bisa menderita si herpes yang di alat kelaminnya itu gitu. Atau misalnya melakukan hubungan seksualnya melalui anal, itu juga dapat tertular gitu. Misalnya oral anal gitu ya, dari mulut ke anal itu juga bisa gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita tahu kita ada herpes gitu ya, sebaiknya diobatin dulu gitu. Jadi kan kalau herpes itu kan kayak jerawat lah, jerawat tapi nyeri, isinya cairan, ada di daerah sekitar mulut kayak sariawan gitu. Intinya kalau misalnya kita tahu nih badan kita lagi nggak fit, atau misalnya kita lagi ada sariawan di mulut nih, jangan berhubungan seksual dong gitu kan. Maksudnya jangan berhubungan, sama aja kan kita mencelakakan orang lain gitu. Dan selain kita mencelakakan orang lain, kita juga bisa mencelakakan diri kita sendiri gitu. Jadi kalau kita ada luka gitu kan, kebuka nih kulitnya kan, nah itu merupakan suatu pintu masuk tuh buat kuman gitu. Jadi kita berhubungan seksual sama orang lain gitu, misalnya kissing atau apa, itu bisa masuk ke diri kita gitu. Misalnya kita nggak punya penyakit nih, ternyata orang lain punya penyakit yang bisa tertular, seperti itu sih.
Oke, semoga tadi terjawab ya pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan lagi dok, kalau setelah melahirkan kira-kira kapan bisa pap smear dan lebih baik vaksin?
Oke, semoga tadi terjawab ya pertanyaan.
Lebih baik vaksin HPV atau?
Ada pertanyaan lagi, dok. Kalau setelah melahirkan.
Nah, jadi kalau misalnya sudah melahirkan, berarti kan dia udah pernah berhubungan seksual. Ya lah, nggak mungkin kan kalau misalnya dia tiba-tiba melahirkan tanpa berhubungan seksual. Gitu. Jadi kalau udah melahirkan, sebaiknya sih di pap smear dulu. Gitu ya. Jadi biar kita tahu keadaan dasarnya tuh seperti apa, gitu, basicnya seperti apa, gitu. Kalau misalnya memang sudah bagus, sudah clear semuanya, dah itu baru boleh divaksin, gitu. Jadi kalau vaksin HPV sekali lagi ya, vaksin HPV itu human papilloma virus, itu tipenya adalah untuk mencegah, jenisnya untuk mencegah, prevention, gitu. Jadi mencegah untuk terjadinya kelainan-kelainan di mulut rahim seperti ke arah kanker gitu ya. kalau misalnya memang sudah terjadi kanker di mulut rahim, itu udah nggak bisa diobatin pakai vaksin itu gitu. Jadi vaksin itu bukan pengobatan, jadi sifatnya mencegah. Nah, untuk mencegah itu kita harus tahu status diri kita gitu. Gimana cara tahunya? Dengan di pap smear. Kalau misalnya pap smearnya bagus, ya itu boleh divaksin. Kira-kira seperti itu.
Oke, semoga menjawab. Next question. Apakah cairan yang keluar dari vagina atau testis itu selalu jadi pertanda bahwa kita terkena penyakit?
Oke, semoga menjawab.
Kalau misalnya cairan keluar dari vagina gitu ya.
Cairan yang keluar dari
tadi yang saya bilang, kita harus bisa membedakan itu cairannya normal atau enggak. Gitu ya. Kalau kita ngomong cairan, itu kan identik dengan keputihan. Nah, kalau keputihan itu pada wanita itu ada yang sifatnya normal. Gitu. Normal itu karena dia sifatnya untuk mekanisme daya tahan tubuh. Jadi kalau misalnya ada vagina kan itu merupakan suatu daerah yang berhubungan langsung sama berhubungan dengan dunia luar gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kuman masuk, ya salah satu mekanisme pertahanan tubuh ya dia mengeluarkan keputihan itu tuh. Jadi supaya si bakterinya nggak bisa masuk ke dalam. Gitu ya. Nah, jadi tidak untuk menjawab pertanyaan itu, nggak semuanya, misalnya lendir vagina atau cairan atau keputihan yang keluar dari vagina itu merupakan suatu kelainan. Kalau misalnya pada saat berhubungan seksual juga gitu kan, itu kan biasa keluar tuh cairan. Cairan pelumas gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Itu bukan suatu kelainan. Gitu. Bahkan ada orang-orang kan yang misalnya memang mencari klimaksnya dengan squirting itu kan. Nah, itu juga bukan suatu kelainan yang dari vagina. Bahkan squirting itu kan kita ibaratkan itu keluar dari saluran pipisnya. Seperti itu. Jadi yang kalau cairan-cairan di daerah alat kelamin wanita, nggak semuanya itu menandakan bahwa sedang terjadi infeksi.
Oke. Jadi sebenarnya as long as itu cairan yang biasa gitu ya, biasa memang sudah ada keluar sehari-hari gitu.
Oke. Jadi sebenarnya as long as itu cairan yang nyaman. Biasa gitu ya, biasa memang
ada satu lagi. Ada kalau misalnya pada saat mau menstruasi itu ya,
tapi kalau
itu kan juga keluar cairan tuh, atau keluar cairan keputihan yang lebih banyak dibandingkan yang biasanya. Nah, itu juga sebetulnya normal. Nah, keputihan itu bisa disebabkan oleh hormonal juga. Jadi pada wanita itu kan sangat tergantung pada status hormonalnya. Jadi kalau misalnya pada saat ovulasi atau masa subur pun itu juga biasa keluar tuh cairan agak jernih, mengkilat, agak lengket. Nah, itu juga sebetulnya sebuah tanda bahwa si wanita itu lagi dalam masa subur. Jadi kalau misalnya mau yang pada mau program gitu ya, itu bisa tuh berhubungan pada saat masa subur seperti itu.
Oke, menarik juga infonya. Next question is, kalau ada keputihan di jalan masuk rahim berupa kepalan.
Oke, menarik juga infonya. Next question is.
Jadi kalau ada kehamilan,
di jalan
jadi kalau kondisi hamil itu pasti ada itu yang namanya perubahan hormon.
Ya,
jadi perubahan hormon itulah yang menyebabkan jumlah cairan di liang vagina itu bertambah banyak, gitu. Nah, masalahnya kalau misalnya jumlah cairan di vagina bertambah banyak, dia kan numpuk tuh tadi, numpuk di celana dalam, keluar, numpuk di pakaian dalam. Nah, kalau masalah dia numpuk terus, nggak kita ganti-ganti gitu ya, kita biarkan terus dia itu lembab gitu. Yang namanya cairan tertutup di suatu ruangan tertutup yang tidak bisa menyerap cairan gitu ya. Kayak misalnya pakaian dalam kita nggak bisa menyerap cairan. Itu namanya akan lembab, terus nanti akan datang tuh kuman-kuman yang lainnya. Kuman, jamur, bakteri, itu semua bisa masuk. Nah, pada saat si bakteri dan jamur itu masuk, dia menyeranglah tuh ke dalam, menggerogotilah ke area vaginanya. Nah, itu yang biasa menyebabkan gangguan. Gitu. Nah, kalau misalnya gangguannya udah banyak banget gitu ya, udah menggumpal-gumpal, gatel, nah itu udah merupakan satu hal yang nggak normal. gitu. Tapi kalau selama misalnya masih memang cuman keputihan yang bertambah banyak gitu, tapi nggak ada gangguan yang lain, itu masih kemungkinan masih normal. Tapi untuk pastinya tetap harus diperiksakan ke dokter kandungannya, karena kalau misalnya itu tadi hamil muda ya, tapi kalau misalnya hamil yang udah agak besar gitu ya, itu ada kemungkinan untuk si air tubannya juga ikut merembes. Gitu.
Oke. Kita punya satu question lagi ini. Ini termasuk kalau bagi aku, ini kita mencoba mematahkan apa ya, kayak is this true for...
Oke. Okay. Kita punya satu question lagi ini. Ini termasuk kalau mungkin kalau bagi aku ini kita mencoba mematahkan apa ya, kayak is this truth or myth gitu. Jadi ada yang tanya kalau kita
sebetulnya
memakai rebusan daun sirih,
saya bertanya-tanya sih, kenapa dengan ada apa dengan daun sirih
itu aman enggak kalau dipakai setiap hari, dan mungkin apakah itu actually berefek atau enggak gitu.
Iya gitu. Jadi kalau daun sirih itu dipercaya dia punya antiseptik lah. Jadi mempunyai sifat untuk
sama,
membunuh kuman.
Tanya-tanya. Makanya tadi.
Tapi kalau misalnya dipakai setiap hari, itu tidak disarankan, ya. Ya sekali lagi ya, tidak disarankan untuk membersihkan area vagina dengan menggunakan rebusan daun sirih. Karena di tadi ya, di vagina itu dia udah pinter lah, dia udah jago banget, dia udah hebat banget tuh. Dia punya daya tahan sendiri, dia udah tahu kapan harus mempertahankan dirinya gitu, kapan harus membersihkan dirinya gitu, dia tahu. Cuman kitanya aja yang sering, maksudnya ya sering neko-neko gitu kan, maksudnya mau macem-macem gitu kan, akhirnya jadi keputihan. Sebetulnya cara membersihkannya gampang, maksudnya tinggal pakai air mengalir gitu ya. Air mengalirnya harus air yang bersih tentunya ya. Air mengalir dan dibasuhnya dari depan ke belakang tuh. Jangan dari belakang ke depan ya. Kalau belakang ke depan kan jadi dari daerah anus gitu ya, ke vagina baru ke lubang kencing. Nah biasa tuh kalau dari belakang ke depan, itu sering terjadi infeksi saluran kencing juga, selain menyebabkan keputihan. Karena anus itu daerah yang paling kotor. Gitu. Kalau kita dari basuh dari depan ke belakang, itu akan lebih baik. Gitu. Jadi dapat menyapu semua bakteri-bakteri yang di situ. Gitu.
Jadi daripada memakai daun sirih setiap hari, pakai air putih udah cukup ya? Kantor penjahatnya basically self-cleansing kali ya. Udah pintar banget tadi.
Udah 6.0.
Jadi daripada memakai daun sirih setiap hari, pakai air pun sebenarnya udah cukup ya?
Iya,
because our vagina is basically self-cleansing kali ya. Udah pintar banget tadi katanya.
One question is, apakah
udah 6.0, udah self-cleansing ya? Oke, kita ada waktu untuk one more question sih. One question is, apakah
ada satu lagi sebetulnya ya. IMS itu kan luas ya. Tadi ada kayak ada sifilis gitu kan. Kita juga bisa mengecek dari darah tuh ya, sebetulnya.
Apakah akan
kalau dari darah kita itu terbentuk enggak antibodinya gitu, atau misalnya dari usapan, misalnya kalau tadi yang raja singa gitu-gitu, kita bisa ngambil tuh lendirnya, nanti akan diperiksakan ke lab gitu-gitu. Okay. Tapi kalau misalnya tadi kita udah divaksin, taruhlah misalnya kita udah divaksin HPV, human papilloma virus, untuk mencegah terjadinya kanker serviks gitu ya. Itu tidak menjamin 100% kita bisa terhindar gitu ya. Jadi tidak, terus atau misalnya kita udah memakai kondom gitu. Itu juga nggak 100% memastikan bahwa kita nggak akan terkena nih si infeksi menular seksual. Jadi intinya selama kita masih hidup dan kita masih beraktivitas seksual gitu ya, itu masih ada resiko gitu. Jadi kan yang namanya hidup kan pasti berfluktuatif gitu ya, maksudnya berubah-ubah, dinamis lah gitu. Nah kalau selama masih seperti itu ya tetap masih beresiko gitu. Jadi intinya adalah kita harus setia pada satu pasangan, dan pasangan itu juga setia sama kita.
Yep.
Cara penularan yang paling ampuh sih seperti itu ya. Mencegah penularan yang itu paling ampuh.
Oke. Ya, seperti yang tadi udah dibilang juga ya dok, lebih penting mencegah daripada melancur gitu ya.
Mencegah.
Untuk semua pertanyaan.
Oke.
Okay. Ya.
Seperti yang tadi udah dibilang juga ya dok, lebih mending mencegah daripada terlanjur gitu ya. Yeah, I think untuk semua pertanyaannya sih udah terjawab ya semoga. Yeah. Dan kita juga udah 1 jam juga tadi dari jam 5. So yeah, thank you so much Dr. Kevin udah mau bantu jawab, bantu sharing knowledge-nya terkait IMS ya, SPD. Semoga teman-teman semua di sini semakin aware dengan pentingnya apa.
Thank you juga Sekar. Yeah. Thank you juga reprodukasi ya.
Tentang penularan STD gitu. So yeah, thank you so much dok. Nanti. Yeah.
Thank you ya, sukses terus. Ya, bye bye.
Semoga nanti bisa kolaborasi lagi ke depannya.